Vox emet dominum clamavi, vox emet Deum et intendit mihi, in die tribulationis me Deum exquisivi, manibus meis nocte contraheum, et non sum deceptus. Renoit consolari anima mea, memor fuide et delectatus sum et exercitatus sum, et defecit spiritus meus. Anticipaverunt vigilias oculi mei, turbatus sum et non sum locutus. Cogitavi dies antiquos, et annos eternos in mente habui. Et meditatus sum nocte cum corde meo, et exercitabar et scopebam spiritum meum. Nunc quid in aeternum prodicier Deus, aut non apponet ut complacitior citatus, aut in finem misericordiam suam absindat, a generatione in generatione, aut oblivissetur miserari Deus, aut continebit in ira sua misericordia sua, et dixi nunc cepi, haec mutatio dextere excelsi, memor fui operum Domini, quia memorero ab initio mirabilium tuorum, et meditabor in omnibus operibus tuis, et in ad inventionibus tuis exercebor. Deus in sancto via tua, quis Deus magnus sicur Deus noster, tu es Deus qui facis mirabilia, notam fecist in populis virtutem tuam, redimist in brachio tuo populum tuum filios Iacob et Joseph, viderunt aque Deus viderunt aque, et timuerunt et turbate sunt abissi. Multitudos anitus aquarum, vocem deterunt nubes, et enim sagittet tu et transeum, vox tonit rui tui in rota, illuxerunt coruscationes tue orbi terra, commota estra et contremuit terra, in mari via tua et semite tue in aquis multis, ad vestigia tua non cognius sentu, deduxisti sicut obes populum tu, in manu Moisi et Aaron, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.